sumangbay ka na kayo. Dagiti, kabaruan, kinapapagal na damdaman, anaskan ngayon kay maumuan. Dagiti, mapagdalkan na impormasyon, manipod iti Kapitolyo iti La Union. Ken, dagiti programa, ken aktibidad, anaskan ngayon kay pakinanggayan. Aming dagitoy, income idanon. Baru at Timek iti Kapitolyo Radio Program.
Naimbag nga oras yung kaprobinsyaan. Good morning, La Union. Manipod, iti Primera ken Segundo Distrito, iti probinsya tayo. Good morning, kada kayo amin, Apo. Ketipad pa nanon matiting ingutan tayo a gobernador ani Governor Rafael Veronica Raffy Ortega David, tinabara apa nagkablaaw na iti tunggal maysa kada kayo kaprobinsyaan. Naragsak apa nagdengdengag kada kayo amin, Apo. Anyaman, dagiti pakakumikuman tayo tataabigat, alakad sapay na kuma. Taagtaltalanaad kayo anakaradgad kena salunat at adandanunan iti daytoy a programa tayo. Agkakadwa tayo garot tataas Sabado iti lasod iti talupulo a minutos para iti baro atimak iti Kapitolyo Radio Program. Ket dito a programa kaprobinsyaan. Ket isagsagot kada kayo iti Provincial Government of La Union. Ket itinaga ni Governor Raffy Ortega David, dito'y matimakaduwayo iti tangatang itang oras na ito gayem ken kabsatyo John Elizer Martin manipod iti Provincial Information Office. Ket iti dito'y apo nga episode ti Baro Atimak iti Kapitolyo Radio Program ket very timely dito'y topiko tayo apo. Tain tayo pagsasaritaan dagiti na duma-duma asakit a posible tayo a maala. Iti dito'y agtultuloy a mapaspasaran tayo a nabara a panayampo. Kinukasat mo tayo a mapreventaran dagito'y asaksakit. Ayan ket makadwa tayo apo tataabigat ni Dr. Dan William Dacanay iti Provincial Health Office. Tapnuin na ilawlawag man kada tayo dagiti sintomas dagito'y asaksakit. Kinuan niya dagiti wagas a mabalin tayo ang aramidan. Tapno mapreventaran tayo apo dagito'y asaksakit. Tanagaro man apo ti bara nagpaiso. Nya, bigbigat pailaang, marit na tayo ang epekto dagito'y bara na. Kadigdigos mo pailaang, agkalkalingatan ka manen. Unless naka-aircon ka. Ngam kasat nun naka-electric fan ka, di ba? Nagpatnag anag tayak ta electric fan, tapos inlukat mo man ang tibigat, numalpas ka anag digos, di ba? Pang-up-up laang apo, dahito'y bara na. Tapos subanda na ti alas 10, ingga na alas 13 malam, nako, permiti bara na, kaslam la igurigur, tipudot na. Ya, iso ana patag apo, abantayan tayo ti salon at tayo. Weno ti health tayo, iti dahito'y apaniembo. Kasi sabsabali ti bara na eh. No, saan tayo apo, abarang-barangan. Ikaso tayo ti salon at tayo. Dapat napigsa ti resistensya tayo, ken pagtalena din tayo apo, hydrated tayo. Ken nalami is of course, no, iti bagbagi tayo tapno. Saan tayo makaptaan, kada iti saksakit, nga agrara-ira itata. Iso asan ko na pabayaganan, inakon iparang dito'y bisita tayo tatabigat, makadgadwa tayo apo ni Dr. Dan William Dacanay II iso na tagdama, nga officer in charge iti Provincial Health Office. Good morning, Doc Dan. Welcome to the program at yung Baro Atimak iti Kapitolyo Radio Program. Kumusta kayo, Doc? Kanti pa nagkablao yun. Karagiti ka probinsyaan tayo adungdum ngayag tataabigat.
Good morning po, Sir John, and good morning to everyone. Ako po si Dr. Dacanay ng Provincial Health Office.
Okay, Doc. Napakainit talaga ng panahon ngayon dulot ng nararanasan nating dry season dahil sa El Nino phenomenon. At kasabay rin po nito ay yung mga nauusong sakit ngayong tag-init. Kaya sa episode na ito ay pag-usapan natin yung mga sakit ngayong tag-init at yung mga measures kung paano natin maiiwasan ang mga sakit na ito. Sa ating unang katanungan, Doc, ano-ano po ba yung mga karaniwang sakit na maaari po nating makuha ngayong panahon ng tag-init? At ano-ano po yung mga sintomas ng mga sakit na ito? At paano po ba nakukuha or nakakahawa yung mga sakit po na ito? Para aware po yung mga kaprobinsyaan natin na hindi po nila alam na possible na nasa paligid lang pala nila nakukuha yung mga sakit na nararamdaman po nila ngayon, Doc.
Ayon po sa datos ng ating health office, no, there are 5 morbidities na common at the moment. Ang una po dito is yung acute respiratory infection. Yan po yung tinatawag nating simpleng ubo at sipon. No, napakadali pong mahawa niyan since that is mainly transmitted by a droplet. So meaning to say, whenever po na nagsasalita tayo, yung mga maliliit na talsik ng laway na galing sa bibig or galing sa ilong, kaya pag yan po ay dumapo sa isang surface at yan po ay mahawakan or directly mailipat sa tao, sa ibang tao, yan po ay mabilis na nakakahawa. No, ang symptoms po niya and usually ay flu-like symptoms kung tawagin natin. So yung paglanakit ng kasapasuhan, yung trangkaso, yes, and then yung paglalagnat, no? Ganun pa man, pagka meron tayong mga symptoms na to, ay maaari tayong pumunta sa health center. Now, other diseases po na common, number 2 po dyan is yung hypertension, no? Yung taas ng blood pressure, which is rather common nowadays, lalo na medyo mainit yung panahon. So, vulnerable po ang ating mga hypertensive patients at even yung mga ating senior citizens, no? Dahil sa init ng panahon, dahil sa stress sa katawan dulot ng init ng panahon, maaaring tumaas yung blood pressure ng ating mga kababayan, no? Thirdly, would be urinary tract infection, no? So, yun yung third sa morbidity list natin. That is naman a bacterial infection po yan, no? Napakadali rin naman pong iwasan yan, no? Pag umiinom po tayo ng tubig, no? But however, ano po natin, in-advise natin yan pag pagka-recurrent ang UTI, dapat ho napapacheck up natin sa doktor upang tayo mabigyan ng nararapat na lunas. At the same time, malaman yung reason kung bakit tayo nagkakaroon ng UTI. Pero if you relate that to our current condition or to our current weather, yung sobrang init ng panahon, no, mas mabilis rin kasi tayong ma-dehydrate dyan, no? So yun, dehydrated ka, tapos di ka rin umiinom masyado ng tubig, that will make you more prone to have these kinds of diseases. Now, yung wound naman, number 4 yun, all forms, meaning to say, yung mga nasusugat, no? Syempre, sa highways po natin, no? Kumbaga, summer season, panahon ng pag-gala-gala rin, no? So, yan po, yung sa pagmamaneho naman to, usually, pagmamaneho sa motor or pagpupunta sa dagat, yung mga nasusugatan sa mga bato, yan. Yun po yung mga nakuha natin, na-encounter natin. Ang paalala lang po natin, no, hindi po tama na uminom at magmaneho at the same time. So, yun po ay dapat hindi natin ginagawa, no. Number 5 po na sakit would be pneumonia, you know? So across all ages po to, pretty much related to yung acute respiratory infection po yan. Now it might start off as a flu-like symptoms which may progress to or might actually be pneumonia. Pagka ganun, no, nag-present tayo ng ubo, again, pag-ubo, flu-like symptoms, maaari po tayo makabisita sa ating mga health centers upang ito ay mabigyan ng narapat na lunas.
Other than sa mga nasabi po natin kanina, Doc, I believe may mga sakit like sore eyes, measles, mga tuko or yung chicken pox po, saan po natin nakukuha?
Okay. Eyo, tama po, ano, yung sa unahin natin yung sore eyes, no. Ang sore eyes ho, it could be a viral infection or a bacterial infection, no. Ang mahalaga lang po dyan is hindi ho dapat natin hinahawakan yung ating mga mata pagka tayo nagkakaroon ng sore eyes kasi yun ho ay madaling makahawa. So, for example, si person A ho, nakusot ang kanyang mata, tapos nakahawak siya, for example, ng isang bagay. Si person B, pag nahawakan yung bagay na yun at hinawakan rin niya ang kanyang mata, easily transmitted na po or pwedeng matransmit yung bacteria or yung virus which may cause yung sore eyes naman po. Now, for the other conditions such as chicken pox, similarly po, yun ay ano rin ho, no? Kumbaga, natatransmit rin siya via close transmission din, no? So, ganun rin ho, ang for both cases, kailangan ho, naghuhugas ho tayo ng kamay parate and dapat yan is we avoid touching yung surfaces unnecessarily, no? And more importantly, yun nga, hugas ng kamay or sanitize. So, yung mga high contact points gaya ng doorknob, sa escalator, ganyan. Yun ho, every time, or yung mga pintuan ng mga establishments, yun ho, pagka yan ay nahawakan natin, dapat ho ay tayo nakakapag-sanitize or nakakapag-hugas ng kamay upang tayo makaiwas sa mga sakit, no? Yung sa mga vaccine-preventable diseases naman po natin, gaya ng measles, polio, and yung recently na in-news, no, pertussis, ang pinaka panlaban ho natin saan is yung bakuna, which is currently an a regular program of the health office, and meron din po tayong supplemental immunization for it. So yun po ang kailangan nating ma-emphasize, that these are those that were mentioned are vaccine preventable diseases, and the best way to protect yourself and the community is to have yourself and your child vaccinated po with this against these diseases.
In kayo na nga gan, nagitipakpakaw na ang impormasyon ngayon binglay kada tayo ni Dr. Dan William Dacanay, manipod iti Provincial Health Office, at aduntupay, dagitin tayo pagsasaritaan intong damdama, kalpasan da ito'y apalagip. Stay tuned, Kaprobinsyaan!
Kaprobinsyaan, naramdam mo ba ang init ng panahon? Narito ang ilan sa mga summer safety tips na dapat niyong tandaan. Magsuot ng presko o light-colored na mga damit. Iwasang kumain ng mga pagkaing mataas sa protina dahil nakakataas ito ng metabolic heat. Magdala lagi ng payong o pamaypay. Magdala ng sapat na inumin upang maiwasan ang dehydration. Iwasan rin ang pagbibilad sa araw. Ang matagal na pananatili sa ilalim ng araw ay maaaring magdulot ng sunburn, heat exhaustion at heat stroke. In case of emergencies, tumawag lamang sa 911 o sa emergency hotlines ng inyong local government unit na makikita sa official Facebook page ng PGLU. Let's beat the heat sa panahon ng tag-init, Kaprobinsyaan! Makiisa sa La Union Probinsyanihan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuntunang makakatulong sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of La Union.
Tuloy-tuloy iti programa tayo baro atimak iti Kapitolyo Radio Program. Makagkadwa tayo lata ni Doc Dan iti PHO. Ket itultuloy tayo pa ay dagito'y nabuksilan tayo at topiko.
Kumusta naman po yung pagbabapuna po natin sa measles dito po sa province of La Union, Doc? Immunization program po natin, Doc.
Okay. Yan po ay gaya na nabanggit ko, no? Yan po ay patuloy na ini-implement po natin. Meron po tayong regular immunization sa ating health offices at even our district hospitals, meron po yan. And then meron din po tayong supplemental immunization. We're closely coordinating with DOH and other stakeholders, no, with regard to how to implement it more efficiently in order for us to reach more kids and more Kaprobinsyaans upang sa gayon ay masigurado natin na lahat tayo ay protektado.
Nababanggit natin tong measles at yung chickenpox, Doc. Ano po bang initial na mararamdaman or ano po bang sintomas nito kapag naramdaman po ng mga Kaprobinsyaan natin?
Okay, those two are like any viral infection might manifest with flu-like symptoms muna. So meron po yung paglalagnat, pagsasakit ng kasukasuhan, yung mga joint pains or muscle pains na sinasabi, no? Tapos yung pag-uubo minsan, no? Pagka ganun ho, at pinaka mga classical na lesions is yung paglabas ng mga rashes, no, yung mga mapupula na parang butlig-butlig sa balat, no. It's important, however, to differentiate kung ito ba ay chickenpox or ito ba ay measles. Kaya ho, pag nagkaroon tayo ng flu-like symptoms, yung nabanggit kong lagnat, pag nanakit ng kasukasuhan, tapos may rashes ho bigla, yan ay mainam na maipunta sa health center upang tayo ay ma-assess ng health professional upang maagapan ang pag-diagnose sa atin at yung pag-treat dun sa pasyente.
Kahit sino, anong edad man yan, Doc, pwedeng tamaan ng mga sakit na ito. Pero gusto po nating malaman kung anong mga edad yung prone or vulnerable sa mga sakit po na ito, Doc.
Okay. Yes po, no. Well, everybody could have these diseases, no, mas at risk po yung mga bata, yung mga kabataan, no, age 11 below, since number one po, syempre yung immune system nila ay hindi pa kasing tibay ng sa adult, no. At the same time ho, they might not be that conscious with regard to their hand hygiene, no. Syempre bata po yan, lahat ng mahawakan pwedeng maisubo or pwedeng kumbaga lahat ng surfaces ay kumbaga na pag naglalaro, no? At the same time ho, very important again, re-emphasize natin yung importance ng vaccination or having it completed, no, complete vaccination po yung series ng vaccination upang masigurado natin na ang mga bata ay protektado.
Okay, Doc, may mga anti-flu vaccine po ba tayo ngayon, Doc, na available sa mga district hospitals po natin at pati na rin po dito po sa ating clinic sa Capitol, Doc?
Yung ating mga flu vaccines po, no, and usually ho yan na ibabana ho natin, no, sa ating mga RHUs. Ito ho ay bigay ng Department of Health, no? Part ito ng immunization program ng DOH. It is designed for the most vulnerable sector, no? So that means to say, sa mga senior citizen, sa mga bata ho, sila ho yung kumbaga target na population natin for this vaccination.
Doc, isa rin po sa mga sakit ngayong tag-init ay yung heat stroke. Anong paunang response po natin kapag for example may nakita po tayong nakaranas po nito, Doc? Or for example, yung isang tao nakakaranas ng heat stroke, ano ba yung initial na mararamdaman niya? Tapos ano po ba yung pwede nating gawin?
Sa heat stroke naman po, no, yan ay napapanahon gaya ng nakikita ho natin sa balita for the past couple of weeks, no? Napakainit ho sa ating probinsya. Now, ang heat stroke po, no, una muna natin discuss yung mga sintomas, no, pwede yan o magkaroon ng pagkahilo, no, panghihina, no, at yung general feeling na uneasiness, no. Pagka gayon ho, ang pinakamagandang gawin is like to wear comfortable clothes and to keep yourself hydrated at all times, no. Kung kaya hong uminom at hindi naman po contraindicated, no, at least 3 liters of water in a day. So that's basically 12 glasses of water, no, 10 to 12 glasses of water at minimum po 'yon. And then at the same time, pag nakita ho natin na may kumbaga na natumba at posibleng siya ay na heat exhaustion or na heat stroke, maari ho natin siyang wag i-crowd, no, to give a good ventilation. At the same time po, pwede nating buksan yung damit niya at bigyan po siya ng pangunang lunas gaya ng mga tubig or ice, no, para at least yun po ay pababain yung kanyang temperature. Pero as I've said, let's not get to that point, no. It's more important to prevent it. How do we prevent it? Again, by keeping ourselves hydrated, not drinking water, wearing comfortable clothes, avoid staying outdoors if unnecessary naman po. Then very important din po ang sunblock, no? Kasi hindi lang naman po yung heat stroke ang tinitingnan natin, pero yung effect ng pagkabilad sa araw. So yung mga balat po natin, pwedeng ma-sunburn or worse, for some, pagka continuous na exposure po yan, is magkaroon tayo ng problem sa skin, no, skin cancer later on, or sa mata, no, pwedeng sa sobrang tagal nating na-expose sa arawan, that might cause dryness of the eyes, which might cause eye problems rin po. So, ayun, kaya po nasabi kanina, let's avoid staying outdoors ng matagalan, no, especially true if it were na mataas yung UV index ng panahon, no. So usually that's between 9 a.m. to 2 p.m. or 3 p.m. dun pinakamataas yung UV index. So, yung UV index po, yun yung kumbaga pinaka-damaging na spectrum ng light na galing sa araw. So pagka ganun ho, maaari avoid unnecessarily going out and just stay indoors and stay in a ventilated and cool area. Diba?
For example, Doc, nawala ng malay yung isang tao dahil sa heat exhaustion or sa heat stroke, pwede siyang painumin agad ng tubig, Doc? Or papaypayan muna din? Ano pong initial response?
Usually naman po, again, avoid crowding po. Then, try to keep the patient as cool as possible, no? And then idala na lang po sa ospital, no, kasi yun po ay urgent na it needs urgent medical attention upang mabigyan rin ng tamang lunas, kasi ho pag hindi ito na intervene ng maaga, that might cause problems then for us later on.
Okay, Doc. At may gusto lang din po tayong i-clarify, Doc. May lumalabas po kasi sa social media na kapag galing ka daw sa init, dapat hindi mo daw binibigla yung pag-inom ng malamig na tubig. Anong katotohanan po nun, Doc? Magpahinga muna before uminom ng tubig, Doc?
Not necessarily naman, no. I guess it's a matter of preference kung ito ba ay maligam-gam or kumbaga yung room temp na water or malamig na water. No, regardless naman po yun, no, ang important dyan ay mag-hydrate tayo at uminom tayo ng tubig, no? Yun ang very important kasi lalo na there are work, halimbawa sa trabaho, sa sobrang busy, hindi tayo nakakatayo masyado, nakakalimutan nating uminom ng tubig. No? Halimbawa, yung mga kaprobinsyaan natin na nagda-drive, no? So, either tricycle drivers or mga jeepney drivers or bus drivers, syempre busy ho yan, nakaupo lang sa maghapon yan sa ano, nagpapasada. Exposed sa init, no? Hindi nakakainom masyado ng tubig, no? That might cause heat exhaustion then later on. I'm not saying that it is on the particular group, but I'm saying na yung exposure kasi sa masyadong mahabang init. But at the end of the day, yun nga ho, re-emphasize natin yung importance ng pag-inom ng tamang amount ng water, which is about 3 liters or 12 glasses in a day, minimum po yun. As long as hindi po siya contraindicated ng inyong doktor.
So malinaw, Doc, na regardless kung malamig or maligamgam yung tubig na iinumin natin, okay lang.
Yes po, regardless po yun kung anong klaseng water ang ating preference, room temp man yan or malamig man yan, ang importante o ay umiinom tayo ng tubig, at least 12 glasses in a day.
Doc, kumusta naman po yung kahandaan ng mga district hospitals at yung mga facilities po natin para i-cater mga kaprobinsyaan natin na makakaramdam ng mga sakit na ito ngayong panahon po ng tag-init to?
Our hospitals are ready with regard to these kinds of diseases, no? When you say we're ready, technically wise, we have the health professionals that will cater to our patients. We also have the medicines and the medical supplies. And even yung ano po paghahanda natin in cases of brownout, since, you know, medyo thinned out rin ang power supply natin pagka summer dahil maraming gumagamit yan na aircon, etc., etc. Kumbaga, numinipis yung supply. So, handa rin po ang ating mga hospital dyan. Meron po mga generator sets ang ating hospital upang tuloy-tuloy ang servisyo may bigay natin sa ating kaprobinsyaan.
Doc, alam naman po natin na talagang pinagtutuunan ng pansin ng ating minamahal na governor na si Gov. Rafi ang kalusugan ng ating mga kaprobinsyaan. Buong buwan ng March, nagsagawa po tayo ng Ayat Medical Mission as part ng ating La Union founding anniversary. Ngayon po, kumusta po ang ating regular medical mission, medical and dental mission sa mga barabarangay po dito po sa La Union, Doc?
Okay, tama po yan, no? Nagkaroon po tayo ng La Union founding anniversary outreach programs which catered to about 12 barangays, no? Pero hindi po natatapos dyan, no? Per directive po ng ating minamahal na governor, lahat po ng GIDA barangays within the province ay susuyo rin po ng provincial health office upang kami po ay makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kaprobinsyaan na hindi na nila kailangang lumayo sa kanilang place. Kami na po o tayo na po ang lumalapit sa ating mga kaprobinsyaan upang makapagbigay ng basic services gaya ng consultation, no, basic consultation for including mga buntis natin, no, including dental health consultations, and meron rin ho tayong pinamimigay na gamot na libre upang mabigyan rin ho agad ng nararapat na nalunas yung mga nakonsultahan natin.
Okay, Doc. Last na lang po. Ano na lang po yung mga paalala po natin sa mga kaprobinsyaan natin ngayong panahon ng tag-init?
Okay. Sa ngayong panahon ng tag-init, no, napaka-common ho yung pakiramdam ng heat exhaustion. So, i-re-emphasize lang ho natin na sana ho ay kumbaga i-avoid natin ang pagbabad sa araw unnecessarily unless talagang kailangan na kailangan ho natin, no? Tapos wear sunblock, no, and wear cool and comfortable clothes, and keep ourselves hydrated. With regard to our diseases na dumadami, no, ongoing po ang immunization program ng gobyerno. Naway po ay tayo makiisa at pabakunahan ho natin ang ating mga anak at even us, no, upang tayo ho ay protektado against vaccine preventable diseases. Yun naman pong mga may sakit gaya ng hypertension, no, diabetes, especially through hypertension kasi common din yung pagtaas ng blood pressure ngayon, nawa po ay iniinom natin ng regularly ang ating gamot. At the same time po ay bumisita tayo sa ating mga doktor, sa ating mga hospital or mga health offices upang tayo po ay ma-evaluate at may adjust ang ating gamot accordingly. yan po ay very important upang ma-tailor fit natin ang nararapat na gamot para sa inyo.
And thank you very much, Doc Danny. Din pa yung mga oras ito programa tayo. Pantinbing lang yung mga impormasyon. Ang makatulong karitika probinsyan tayo ng runa iti parang salak dibda karigiti salun at da. Tatama paspasaran tayo iti nabara apan niyan po. Thank you very much, Doc Dan, and good morning po, Doc.
Yes, thank you very much po, sir. And God bless everyone po.
Kayo garo na nga gantin tayo para kiuman kini Dr. Dan William Dacanay II iso na tagdamang nga OIC iti Provincial Health Office. Ket sa pala kuma, tagtultuloy tayo nga anadan ti bagbagi tayo ng runa itataan na bara ti panayampukan pangato a pangato ti heat index sayo. Numakarit na kayon ti sintomas karag ito'y nadakamat asakit tatay ket sigudan yun. Ken agturong kayon adagos ija ospital no saan tayon akabaalan. Lagligipan tayo apo. Health is wealth. Saan tayo aliwliwayan ti uminom ti adu adanom? Pagtalen adan tayo analamiis sa gitibagbagi tayo. Kaya saan tayo arumwar? No saan mo't anapatag ti papanan tayo? Kat no saan mo't amaliklikan ti rumwar? Alakat agitugot kayo ti protection ti bagbagiyo kontra ti init. Kaya no mabalbalin na kat saan ama itaon ti panagruwar tayo? Nga iti oras apirmi iti barana. Bueno papagayam, alakat awan garo dan ti oras sayo para iti dayto a programa tayo. Agyaman kam launay manen ti in kayo panagdengeg panang tarabay ken panakidanggay iti programa tayo. Ingga manen inton sumaruno a panagipadamag. Para karayti kanayunan ng impormasyon manipot iti Provincial Capital, bisitaan da kamila ang apo ti official Facebook page iti Provincial Government of La Union. Ken ti website tayo alaunion.gov.ph. Tapno updated kayo karag iti paspasamak ken dagiti programa tayo itintero a probinsya iti La Union. Ket itinaga ni Governor Rafi Ortega David, daytoy tinangiturong iti programa. Daytoy gayem ken kabsatio John Elisor Martin iti Provincial Information Office. Ket agtultuloy, tiintayo pa nakipaglaunyon probinsya nihan para itinadurduras a La Union. Aglaunyon probinsya nihan tayo.
Baru at Timek!
Baru at Timek!
Baru at Timek iti Kapitolyo Radio Program!